Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kjærlega fyrir þessa ræðu og það nú einhvern veginn þannig að ég hef tendens til þess að halda að við Íslendingar eigum að læra af mistökum annara eða reynslu annara ef við getum orðað þannig og sem að okkur hættir til að vilja ekki gera. Nú það þannig að mér skilst og mér langar að spyrja háttvirtum þingmanni sérstaklega eftir því Mér hefur skilist að í Noregi sé nú enn uppi ágreiningur innleiðingu þriðja orkupakkans þar í landi og að allavega hluti þess máls sé fyrir norskum stjórnlagadómstól og útkljáð. Og þetta kannski ein af ástæðum þess að ég hef talið að meðan svo að þá ættum við Íslendingar að fara okkur hægt í því að innleiða þennan þriðja orkupakka ef í ljós kemur í Noregi þó að það sé kannski í sjálfu sér ekki alveg sambærilegt hérna laga umhverfi okkar ef í ljós kemur að stjórnlagadómstóll kemst að því að innleiðing þessa orkupakka standist ekki norsku stjórnarskrána eins og mér hefur skilist að uppi séu álitamál Og mig langar til að spyrja háttvirtan þingmann þetta hvort hann kannist við þetta ástand og hvort að hann sé ekki sammála mér þá ef að þetta raunin að þetta sé svona. Hvort hann sé þá ekki sammála mér það að það sé kannski affarasælast fyrir okkur Íslendinga að flýta okkur hægt en það liggur okkur ekkit á við að innleiða þennan þriðja orkupakka. Þanga til að séð verður hvaða örlög hann fær í stjórnlagadómstól í Noregi. Ekki rétt að við býðum aðeins eftir þeirri niðurstöðu, háttvirtur þingmaður?
Það svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.